Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak 24. septembar izdvajamo. Blokada dva prelaza na severu Kosova ušla u peti dan. Lideri zemalja Srednje Evrope potpisali zajedničku deklaraciju u kojoj se navodi da migracije nisu odgovor na pad nataliteta Evropske unije. Evropska agencija za lekove u oktobru odlučuje o trećoj dozi vakcina. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio na humanitarnu katastrofu u Afganistanu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Zabrana održavanja slavlja i manifestacija u Beogradu zbog povećanja broja pozitivnih na koronavirus u ovom trenutku nije opcija, izjavio gradonačelnik Zoran Radojičić.
Mislim da u ovom trenutku to nije opcija, da je mnogo realnija opcija ukoliko se svi saglasimo da su to COVID propusnice.
I dok monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa drži naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, Srbija, prema izjavi predsjednika države Aleksandra Vučića, nema više svoje nafte. Kako je do toga došlo, odgovor za Radio Slobodna Evropa nudi ekonomski novinar Dimitrije Boarov.
Vadili su više nego što je nisu vadio kad godina. To se iscedilo, jednostavno nema pri prokstojećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje sa konferencije za medije u ambasadi Srbije u Budimpešti, gde je učestvovao na četvrtom demografskom samitu, da je zabrinut zbog, kako je rekao, prebijanja Srba na prelazu Brnjak na severu Kosova, ali da je, kako je naveo, pitanje za NATO i Evropsku uniju zašto to dozvoljavaju. Navodni incident dogodio se 23. septembra prema saopštenju Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Kosovske vlasti se povodom tog događaja nisu javno izjašnjavale. Dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Prnjak, ali i putevi koji vode do njih, već 5 dana blokiraju kosovski Srbi zbog odluke kosovskih vlasti da uvede probne tablice za srpske registarske oznake, ali i da se počne sa konfiskacijom tablica sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija. Na ovim prelazima se sve vreme nalaze i pripadnici specijalne policije Kosova, izveštava Sandra Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je saopštilo da je od ponedeljka izdato 6.375 probnih tablica za automobile sa srpskom registracijom. Ove tablice su izdate na graničnim prelazima između Kosova i Srbije ili u centrima za registraciju širom Kosova. Veći broj probnih tablica, preko 3.000, je izdato na graničnom prelazu Merdare i Bela Zemlja, dok je na dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, izdato 24 probnih tablica. Prelaze na severu Kosova i dalje u blokadi drže kosovski Srbi, koji su nezadovoljni odlukom vlade Kosova da se Srbiji uvedu recipročne mere oko registarskih tablica. Također na tim prelazima se nalazi i dalje specijalna policija Kosova, a premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata rekao da ta akcija nije usmerena protiv Srba, već da su specijalci na severu raspoređeni kako bi zaštitili same prelaze. Policija Kosova je danas saopštila da su lokalni meštani u blizini graničnih prelaza Jarinje i Brnjak pojačali barikade šljunkom. Do sada su barikade bile samo veliki teretni kamioni koji su parkirani nasred ulica blokirajući prolaz za saobraćaj. Portparol policije Kosova Baki Keljani navodi da osim što su barikade pojačane nasipom od šljunka, situacija je mirna i nisu zabeleženi incidenti. Inače, na barikadama se sve vreme nalaze i visoki funkcioneri Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. A civilno društvo na Kosovu podržava odluku vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera oko registarskih tablica. Tako Međide Demolin Imani iz nevladine organizacije FOJ, što znači govori, ocenjuje da Kosovo jedino na ovakav način može da bude tretirano kao ravnopravna država. Ona smatra i da međunarodna zajednica ovoga puta treba da izvrši pritisak na zvanični Beograd, jer su građani Kosova ti koji 10 godina unazad plaćaju probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Nadam se da vlada Kosova neće popustiti pred spoljnim pritiscima i odustati od ove odluke. Probne tablice se mogu ukinuti onda kada i Srbija to učini, kaže ona. Ajeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta smatra da je reakcija Srbije na uvođenje recipročnih mera bespotrebna i dodaje da su kosovske vlasti delovale u skladu sa sporazumom iz Brisela. Kosovski demokratski institut, pored ostalog, prati realizaciju sporazuma između Kosova i Srbije, postignutih u okviru dijaloga u Briselu.
Više je nego jasno da Srbija neće prihvatiti kosovske RKS registarske tablice, jer registarske tablice RKS pokazuju da je Kosovo država. Ono što se sada može učiniti uz posredovanje Evropske unije je da se postigne dogovor o daljim koracima ili da obe strane ukinu privremene registarske tablice, ocenjuje Jeta Krasnići. Da podsjetimo, Kosovo je 20. septembra uz pomoć specijalne jedinice policije Kosova uvelo recipročne mere prema Srbiji, a to znači da sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice. Osim toga, u opštinama na severu Kosova više neće biti moguće da se vozilom upravlja ukoliko vlasnik automobila ima registracione tablice na neki od kosovskih gradova koje izdaje Srbija. Radi se o tablicama Priština, Kosovska, Mitrovica, Gnjilane i tako dalje, koje su se u proteklih 10 godina koristile samo na severu Kosova. Također, građani Kosova više neće moći da koriste ni statusno neutralne KS tablice, već isključivo RKS, što znači Republika Kosovo. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Srednje Evrope, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potpisali su 23. septembra u Budimpešti zajedničku deklaraciju u kojoj se navodi da imigracija ne bi trebalo da bude odgovor na pad nataliteta Evropske unije, te su pozvali zemlje članice da demografsku politiku drže u nacionalnoj nadležnosti. Više detalja u prilogu koji sledi. Premijeri Mađarske, Poljske, Češke Republike, Slovenije i predsjednik Srbije potpisali su deklaraciju u kojoj se navodi da je povećanje broja evropske dece ključno za očuvanje evropske hrišćanske kulture i drugih verskih tradicija za druge generacije. Mađarski premijer Viktor Orban na vlasti od 2010. sam je sebe proglasio neliberalnim braniteljem hrišćanske Evrope, a često se sukobljava sa Briselom zbog svoje antimigrantske politike i borbe protiv LGBT politika. Dosledan toj politici bio i na samitu održanom 23. septembra, čiji je domaćin bio.
Masova nekontrolovana migracija do Evrope.
Nekontrolisane masovne migracije u Evropu nemaju veze sa održivošću našeg evropskog društva. Nasuprot tome, jedino zaista održivo rešenje za izumiranje Evrope je povećanje stope rađanja originalne populacije, što je zajednički stav Višegradske četvorke.
Orban, koji doseljavanje muslimana u Evropi vidi kao pretnju za kulturni identitet kontinenta, posjetio je u sredu čeličnu ogradu na granici Evropske unije i Srbije zajedno sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Babiša, kao i Orbana, uskoro čekaju izbori, a kampanju vodi na snažnoj antimigrantskoj politici. Nakon potpisivanja deklaracije 23. septembra, Babiš je izjavio:
Zapadni Evropljani misle da se naseljavanjem dalekih stranih populacija pad populacije može zaustaviti, ali masovne migracije, milioni namamljeni ovde kulturom dobrodošlice, u stvarnosti znači globalan plan za naseljavanje nove radničke klase.
Rekao je u svom obraćenju češki premijer Andrej Babiš. Višegradsku četvorku čine Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka. Prvi put održan 2015. takozvani demografski samit u Budimpešti održava se svake dve godine sa ciljem borbe protiv migracija, ali i sa podsticanjem hrišćanskih parova da rađaju više dece. Prema podacima Eurostata, natalitet u Evropskoj uniji opada od 2000. godine. U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 23. septembar u periodu od 24 sata zabeležen 41 smrtni slučaj usled COVID-19, dok je zaraza koronavirusom potvrđena kod 6480 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 5197 pacijenata, od kojih je 191 priključen na respirator. Uprkos porastu broja zaraženih u Srbiji, još nije poznato kada će zasedati krizni štab. To je potvrdio i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On je 23. septembra za javni medijski servis izjavio da zabrana održavanja slavlja i manifestacije u glavnom gradu zbog povećanja broja pozitivnih na koronavirus u ovom trenutku nije opcija.
Mislim da u ovom trenutku to nije opcija, da je mnogo realnija opcija ukoliko se svi saglasimo da su to COVID propusnice, da je to način u stvari da sa jedne strane zaštitimo ljude koji nisu vakcinisani, a s druge strane da omogućimo privredi i jednostavno ljudima koji žive od toga da mogu da funkcionišu, da žive i dalje od toga.
Uprkos projekcijama vlade Crne Gore s početka godine da će u toj zemlji do kraja aprila biti vakcinisano više od polovine građana, na dan 23. septembar Crna Gora ima 33% revakcinisanih građana protiv COVID-19. Više u prilogu Lele Šćepanović.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je tokom online sastanka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom saopštio da će Crna Gora uspjeti da za godinu dana isprati globalni cilj od 70% vakcinisane populacije.
Zadovoljstvo mi je potvrditi da ćemo na nacionalnom nivou uspjeti da ispratimo ono što je globalni cilj ovoga samita. 70% vakcinisane svjetske populacije do septembra 2022. godine.
Ova izjava Krivokapića, koji inače nije vakcinisana, pritom je više puta kršio epidemiološke mjere, jer tokom crkvenih skupova nije nosio masku i prečešivao se istom kažikom, dolazi u trenutku kada Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima najveću 14-dnevnu incidenciju novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika i nešto više od 37% građana koji su primili prvu dozu vakcine. Na upit radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, najslabiji odziv za vakcinaciju je među mladima, koji su, tvrde iz instituta, na meti delta soja, pošto je kod osoba od 30. do 39. godine procentualno i najviše oboljelih. Direktor instituta Igor Galić je nedavno saopštio da je od početka avgusta do danas u Crnoj Gori preminulo 9 osoba od 20. do 39. godine, te da su svi bili nevakcinisani. U prve tri nedjelje školske godine inficirano je oko 1000 učenika i oko 200 njihovih nastavnika. U Ministarstvu prosvjete je rečeno, Radio Slobodna Evropa, da nemaju podatak o broju vakcinisanih nastavnika, jer, kako navode, nemaju zakonsko pravo za prikupljanje tog podatka. I direktorica Direktorata za osnovno obrazovanje Slavica Ilinčić saopštila je nedavno da neće prikupljati podatke koliko je nastavnika vakcinisano.
Vi ste vakcinisani?
Ne.
Zašto?
Zato što... Nisam. To je, dakle, pitanje koje zadire u moju intimu, ali je to odgovorila sam na njega. Zaista nisam pitala prosvjetne radnike, niti mi pada na pamet da ih pitam su li vakcini.
Za sada inače ne postoje precizni podaci koliko je ljekara i srednjeg medicinskog kadra u Crnoj Gori vakcinisano protiv COVID-19. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kaže da je vakcinisano 85% ljekara te zdravstvene ustanove, dok je oko 60% nemedicinskog kadra i zaposlenih u kliničkom centru vakcinisano. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A Evropska agencija za lekove početkom oktobra će doneti odluku da li će odobriti treću dozu vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech za sve osobe starije od 16 godina. Odluka o dodatnim dozama Pfizer i Moderna vakcina za starije i rizične osobe biće doneta u isto vreme. U Evropskoj uniji su odobrene vakcine Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca koje se daje u dve doze, kao i vakcina Johnson & Johnson koja se daje u jednoj dozi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden izneo je ambiciozan plan za vakcinisanje 70% svetskog stanovništva, uz obećanje da će Sjedinjene Američke Države donirati još pola miliona doza za siromašnije zemlje, premda stručnjaci upozoravaju da treba učiniti više na povećanju globalne proizvodnje vakcina, između ostalog deljenjem tehnologije za njihovo pravljenje, pišu svetski mediji. Biden je obećao dodatnih 500 miliona doza vakcina Pfizer kao donaciju za siromašne zemlje, čime će ukupna obaveza SAD-a o deljenju vakcina protiv koronavirusa u inostranstvu premašiti milijardu doza, piše Wall Street Journal, ukazujući da taj potez dolazi usred Bidenovog nastojanja da poveća američku ulogu u globalnim naporima vakcinacije u zemljama koje su imale problema s pristupom vakcinama. Govoreći na virtualnom samitu COVID-19 na marginama Generalne skupštine UN 22. septembra, Biden je rekao da se kriza neće rešiti polovičnim merama i ambicijama i pozvao druge svetske lidere da pomognu. Bidenovo obećanje arsenala vakcina zemljama u razvoju jeste veliko, ali će naići na skepticizam iz zemalja koji još čekaju da vakcinišu bar 2% svog stanovništva, ističu u svojoj analizi BBC. Biden je postavio ambiciozne ciljeve za okončanje pandemije, koji bi se pak mogli suočiti s teškim izazovima, jer raste pritisak na predsjednika SAD-a da se više osloni na američke proizvođače koji se opiru deljenju svoje tehnologije protiv COVID-19, piše New York Times. Aktivisti, svetski zdravstveni stručnjaci i čelnici kažu da donirane doze neće biti dovoljne i pozivaju Bidenovu administraciju da učini više na povećanju globalne proizvodnje vakcina, posebno u Africi, gde su potrebe najveće. Bidenov poziv za globalnim delovanjem protiv pandemije dolazi u nezgodno vreme i mnogi stručnjaci su skeptični da li je američka donacija siromašnijim zemljama od 1,1 milijardu doza vakcina protiv COVID-19 dovoljna, ukazuje Washington Post. Pojedini stručnjaci za javno zdravstvo razočarano su reagovali na Bidenov summit, ističući da američka vlada nije iskoristila sva raspoloživa sredstva kako bi zaustavila globalnu pandemiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 24. septembar. Blokada dva prelaza na severu Kosova ušla u peti dan. Lideri zemalja Srednje Evrope potpisali zajedničku deklaraciju u kojoj se navodi da migracije nisu odgovor na pad nataliteta Evropske unije. Evropska agencija za lekove u oktobru odlučuje o trećoj dozi vakcina. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio na humanitarnu katastrofu u Afganistanu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 27 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Mirko Sekulić iz Srebrenice, samouki umetnik, kao pravoslavac radio je na izgradnji džamije u bošnjačkom selu Klotjevac.
Ja sam rekao, znači to je Božja kuća, jedno tu, drugo i posao, znači time se inače će bavim, ovaj. A nikad nisam dijelio ni posao, ni ljude, ne samo postojali ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija, prema izjavi predsjednika Aleksandra Vučića, nema više svoje nafte. Sve je, kako je rekao, potrošeno i eksploatisano. Monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa drži naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Ni iz ove kompanije, ni iz nadležnog ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su zalihe iz ležišta u Srbiji iscrpljene i kako je do toga došlo. Više detalja slušamo u prilogu Ive Martinović.
To eksploatacijom u prethodnih više godina je jednostavno rezerva iscrpljena.
Kaže za naš program stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević. Prema izveštaju za 2019. koji Srbija dostavlja Evropskoj energetskoj zajednici, zemlja godišnje troši oko 3,4 miliona tona naftnih derivata. Od toga 2,8 miliona ide u energetske svrhe. Više od 70% potrebne količine sirove nafte Srbija obezbeđuje iz uvoza, dok manji deo dolazi iz domaće proizvodnje.
Imamo praktično jednu veliku firmu, to je Naftna industrija Srbije koja proizvodi naftu u Srbiji i ona praktično gazduje najvećim delom tih raspoloživih resursa.
Prodaja većinskog paketa akcija NIS-a ruskom Gazprom njeftu po ceni od 400 miliona evra bez tendera ugovorena je 2008. međudržavnim sporazumom Srbije i Rusije. Sa NIS-om su prodate i bušotine, geotermalni izvori i pravo na eksploataciju. U godinama nakon prodaje NIS se nalazi na samom čelu liste kompanija sa najvećim profitom u državi, a eksploatacija nafte je povećana u odnosu na period pre privatizacije.
Radili su više nego što je NIS radio kad godina. To se iscedilo, jednostavno nema nema pri propustovećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
Kaže ekonomski novinar Dimitrije Boarov. NIS državi plaća rudnu rentu na eksploataciju nafte. Iako je zakonom propisano da ona iznosi 7% od prihoda, NIS plaća 3%. Odnosno, za ovu kompaniju važe uslovi oporezivanja koji su u Srbiji bili na snazi u momentu potpisivanja sporazuma sa Rusijom i kompanija ne podleže bilo kakvom pogoršavanju uslova oporezivanja do momenta dostizanja isplativosti projekta koji su dogovoreni sporazumom.
I sad ruska strana je pre dve godine objavila da je projekat se isplatio. A vlada Srbije ne usuđuje se sada da aktivira onda svoje pravo da menja ozbiljno ove uslove njihovog poslovanja u Srbiji.
Zbog probnih bušotina koje NIS pravi kako bi istražio da li u zemlji još ima nafte i gasa, su tokom prošle godine protestovali građani koji žive oko Paličkog jezera na severu Vojvodine. Reč je o području sa najneispravnijom vodom za piće, a tehnika koja je pri eksploataciji nafte u Srbiji dozvoljena može da dovede do još većeg zagađenja.
Cela situacija bila potpuno drugačija da su ugovori i pravno i ekonomsko okruženje toga posla bili drugačiji. Druga važna stvar je Srbija nije potpisnik važnih međunarodnih ugovora i standarda u ovoj oblasti.
S obzirom na to da veći deo potreba podmiruje uvozom, Srbija nije posebno ugrožena iscrpljivanjem domaćih zaliha nafte dok funkcioniše svetsko tržište, navodi Dimitrije Boarov. Aleksandar Kovačević, međutim, ukazuje na to da je uvoz za Srbiju skupa stavka.
On podrazumeva korišćenje ili železničkog transporta, ili cevovodnog transporta preko Hrvatske, ili transporta Dunava. Sva tri oblika su u relativno lošem stanju, sva tri su neproporcionalno skupa u međunarodnom poređenju i svakako imamo problem u tom smislu.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nije stigao odgovor na pitanje kako Srbija posle svega stoji sa rezervama. U akcionom planu koji je objavilo to ministarstvo navodi se da će do kraja ove godine biti formirane rezerve za period potrošnje od 26 dana. Time Srbija nije ispunila jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici sa Evropskom unijom, koji obavezuje na rezerve i sirove nafte i derivata do 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda je Iva Martinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu. 60-godišnji Mirko Sekulić iz Srebrenice još uvek obavlja teške poslove. Diže i pomera veliko kamenje, kleše ih i ugrađuje u razne objekte. Izvodio je završne radove na džamiji u bošnjačkom selu Klotjevac, a besplatno je uredio i lokalnu česmu. Ovaj samouki umetnik pravi suvenire za memorijalni centar Potočari kraj Srebrenice, a u kamenu i drvetu radi i širom Evrope. Priču donosi Sadik Salimović.
Mirko Sekulić svakog dana odlazi u bošnjačko selo Klotjevac, udaljeno oko 30 km od Srebrenice. Vrijedni majstor u tom selu, smještenom na obali jezera Peručac, u blizini granice sa susjednom Srbijom, radi na povratničkim kućama u kamenu i drvetu. U tom mjestu, u kome je prije rata živjelo 70 porodica, a danas samo 5, prošle godine Mirko je radio na gradnji džamije koju su dobrovoljnim prilozima finansirali mještani Klotjevca, od kojih je većina rasuta po brojnim evropskim zemljama.
Po mene su ljudi prvo pitali da li bi ja htio, pošto sam ja pravoslavac, pitao su me da li bi htio ja da radim. Ja sam rekao, znači to je Božja kuća, jedno to, drugo i posao, znači time se inače će bavim ovaj. A nikad nisam dijelio ni posao, ni ljude, na zemlje samo postojali ljudi.
Zeleno-modri mermer za gradnju lokalne džamije donijeli su sa obala rijeke Neretve iz Konjica, gdje je Mirko godinama uređivao odmarališta za raftere, gradio fontane, vodoskoke i kamine. U Klotjevcu je Mirko na poziv mještana bio mjesec dana, radio na džamiji, a nakon toga kamenom ukrašavao česmu pored džamije, što, kako kaže, nije htio naplatiti. Bio je to njegov dar mještanima.
Ti ljudi su tako fino gore, bio sam neki mjesec dana gore, i hrana, i sve su mi, tako su mi jednostavno sam nekakav ostavio mir. Da posle toga, kad sam završio taj posao, evo meni se otvorilo, recimo, znači ima to neko Božje davanje, meni se otvorio posao, ja svaki dan imam posao, evo svaki dan ne mogu da stignem, mnoge ljude odbijem to. I onda mi se rodilo, pošto sam ja imao prije par godina i kliničku smrt, onda mi se rodila jedna ideja da ja trebam i da pomognem ljudima. Za tu recimo česma sam rađio dole oko džamije, nisam htio ništa naplatiti. To je bio od mene nekakav moj dar.
Prozivali su ga ljudi, pričali i pisali u novinama kako je to moguće da jedan Srbin pravi džamiju, ali njemu to nije smetalo.
Ja sam se samo fino osjećao.
Mirko je samouki umjetnik, poznat Srebrenčanima, pa su ga mještani Klotjevca rado pozvali da radi na lokalnoj džamiji. Salih Salihović bio je vođa radova i kontaktirao je Mirka, koji je, kako kaže, izvrstan čovjek i majstor.
Govorili smo se vrlo jednostavno, ja sam na našom Srebrenicu da radi jedan posao, svidilo mi se to i tako smo se dogovorili da radimo i na džamiji.
Mirko Sekulić je, zahvaljujući vrijednim rukama i željom da nauči, proputovao skoro cijelu Europu i svuda je ostavio svoj trag. Kada ne zida po Bosni i Hercegovini i Europi, Mirko pravi suvenire od kamena i drveta. Stvaranje ga, kaže, čini sretnim. Uvijek se nađe, kako kaže neki kamenčić, za to. Sa memorijalnim centrom Potočari sarađuje godinama.
Radim suvenire, recimo uvijek se nađe neki i kamenčić u tom mom suveniru. Radim dosta, recimo, suvenire za memorijalni centar u Potočar. Već godinama radim dole, imam lijepu saradnju sa ovom gospodinom što drži suvenirnicu dole. Svi moji proizvodi koje ja uradim nađu svoju neku mušteriju, sve to ode, tako da i ona i ja smo zadovoljni što tiče i tih suvenira.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio na humanitarnu katastrofu u Afganistanu. On je, govoreći 23. septembra na virtualnom samitu u Ženevi, rekao da je zdravstveni sistem u toj zemlji na ivici kolapsa.
I believe that engaging the Taliban leadership is essential.
Vjerujem da je uključivanje talibanskih vlasti ključno ako želimo da podržimo ljude u Afganistanu. Tokom proteklih 20 godina postignuti su značajni rezultati u zdravstvu u Afganistanu, u smanjenju stope smrtnosti kod majke i dece. Išlo se ka iskorjenjavanju polija. Ti rezultati su sada pod ozbiljnim rizikom sa zdravstvenim sistemom u toj zemlji koja je na ivici kolapsa. Ukoliko se ne preduzme hitna akcija, Afganistan će se suočiti sa neizbježnom humanitarnom katastrofom.
Afghanistan faces an imminent humanitarian catastrophe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zanimljivosti iz Velike Britanije. Glumac Daniel Craig imenovan je za počasnog komandanta britanske kraljevske mornarice i tako dobio isti čin kao i njegov lik na velikom platnu, James Bond. Saopštilo je 23. septembra britansko ministarstvo odbrane, prenosi AFP. Imenovanje Craiga dolazi nekoliko dana pre britanske premijere novog filma o čuvenom agentu 007 No Time to Die, koji će biti ujedno i posljednji u kom će Craig tumačiti Bonda. Sam Craig je izjavio da se osjeća počastvovano i privilegovano tim imenovanjem. Počasni oficiri su ambasadori kraljevske mornarice koji pomažu u promociji mornarice u svetu.
Zapadni Balkan u potencijalnom rastu BDP-a godišnje gubi oko 3 milijarde eura zbog migracije mladih, radno sposobnih građana, pokazuje istraživanje Westminsterske fondacije Instituta za razvoj inovacije. Ukoliko se na taj broj dodaju i troškovi obrazovanja mladih koji se zapošljavaju u inostranstvu, procijenjeni gubitak iznosi 5,5 milijardi eura. Podaci pokazuju da zbog nemogućnosti obezbjeđivanja adekvatnog posla, Srbija potencijalno godišnje gubi skoro 900 miliona eura. To znači da svakim odlaskom iz Srbije radno sposobni građanin u prosjeku odnosi 19.500 eura potencijalnog budućeg BDP-a. Zbog emigracije radno sposobnog stanovništva procjenjuje se da Bosna i Hercegovina godišnje gubi 710 miliona, Albanija 559, Kosovo 519, Sjeverna Makedonija 333, a Crna Gora 70 miliona eura. Više potražite na slobodnaevropa.org.
Petak 24. septembra prolazi u znaku ovih vesti. Blokada dva prelaza na severu Kosova ušla u peti dan. Lideri zemalja Srednje Evrope potpisali zajedničku deklaraciju u kojoj se navodi da migracije nisu odgovor na pad nataliteta Evropske unije. Evropska agencija za lekove u oktobru odlučuje o trećoj dozi vakcina. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio na humanitarnu katastrofu u Afganistanu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.